Knjiga Ogledi u kontekstu doktora Bogoljuba Šijakovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i ministra vera u vladi Srbije, predstavljena je u ponedeljak veče 27. decembra u maloj sali Kolarčeve zadužbine u Beogradu. O delu koje se pojavilo u izdanju službenog lista govorili su dr. Časlav Koprivica, profesor fakulteta političkih nauka, dr. Sima Avramović, profesor pravnog fakulteta, protojere i Stavrofor Radovan Bigović, profesor pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i autor Bogoljub Šijaković. Razgovor je vodio dr. Sima Avramović. Knjiga Ogledi u kontekstu sa podnaslovom O crkvi i državi, znanju i veri, predanju i identitetu predstavlja u stvari sistematizovanu zbirku kraćih Šijakovićevih radova koje je on pisao minulih godina reagujući na razne društvene pojave i zbivanja. U tim njegovim radovima Sima Avramović je uočio začetke jedne nove pravne discipline koja je i u svetu mlada, državno-crkvenog prava, a protojere i Stavrofor Radovan Bigović istakao je da je Šijaković jedan od utemeljivača hrišćanske filosofije u nas. U knjizi Bogoljuba Šijakovića, kako je istakao profesor dr. Časlav Koprivica, zastupljene su verske, političke, filosofske i pravne teme.
Imam prijatnu dužnost, kako se to obično kaže, iz kurtoazije, a ovo nije samo kurtoazija, da govorim o jednoj knjizi koju je naravno teško odrediti. U njoj ima puno toga i to čega ima u njoj, pa u neku ruku mogu bi se nazvati jednom vrstom zametka privatne enciklopedije. Bogolju se bavi mnogim stvarima, nekima zato što hoće, zato što ih voli, a nekima opet zato što one njega hoće, a on ne može da im se odupre. Uopšte ova knjiga nije dijelo u nekom klasičnom, standardnom smislu riječi. Ovo je dijelo koje je svjedočanstvo djelovanja. Ili, da to preokrenemo, ima nas koji poznajemo dijelo Bogoljuba Šijakovića, kažemo i prethodno i dosadašnje, pa možemo slobodno kažemo, to ja kažem ja u svoje ime, a nisam jedini koji tako misli, da Bogoljub Šijaković u sebi nosi izraziti filosofski eros. To je ona vrsta pozvanosti i prozvanosti od strane najviših stvari, tati Miotera, kažemo platonovski, pozvanost koje se ne može odoljeti, koja ne samo opkrvava, savladava, već i nadahnjuje. Bar u te pozvanosti, koja se nekad naziva i darom, talentom, Bogoljub je pozvan da piše i da stvara. Ono što je do sada stvorio i napisao, kad kažem stvorio, mislim na ovo klasično filozofsko stvaranje, na tekstove, na naučnu produkciju, je na najvišem nivou, i to ne samo mjereno našim okvirima, i na najvišem nivou toliko što se tu nikada ne radi, kad se bavi ozbiljnim akademskim temama, ne radi se tek o legitimisanju pripadnosti vlastite nekoj virtualnoj ili realnoj svjetskoj naučnoj zajednici, već se radi o autentičnom bavljenju temama na način kako ga one dotiču i s rezultatima koji su vrlo često nesvakidašnji. Bar zbog toga ima nas koji mislimo da je šteta što Bogoljub do sada nije više napisao, a nije napisao malo. E pa ova knjiga predstavlja jednu vrstu opravdanja zašto tih klasičnih akademskih dijela nije bilo više do sada. Ovo dijelo koje svjedoči o djelovanju kazuje na to zašto nije bilo više ovih klasičnih dijela. Ja ne tvrdim da je vrijednost ovih standardnih akademskih spisa sama po sebi neupitna i da je više od onoga što možete naći u ovoj knjizi, a ako samo budete prelistali ovu knjigu, čak i sadržaj, a to traje, vjerujte mi, neko vrijeme tu i čitate sam sadržaj, sigurno ćete naći dosta stvari koje su vam interesantne. Dakle, ne tvrdim da je vrijednost ovako nečega manja, jer konačno i ovdje imamo neke tekstove, spise koji po svim akademskim uzusima spadaju u naučne članke ili studije. Ali, dakle, ova knjiga predstavlja, ovo djelo predstavlja opravdanje zašto nije bilo više ovih klasičnih djela, ali to opravdanje samo po sebi ima vrijednost. Ne samo kao opravdanje, već kao djelo svoje vrste. Zato sam rekao na početku da nije lako odrediti žanr ovoga toma. Ko je napisao ovu knjigu? Naravno, pošto na njenim koricama stoji autor, ali ime valja autor taj. Pa naravno, to jeste tačno, ne samo iz ovih, da kažemo, uobičajenih razloga, konvencionalnih, već zato što je zaista, one su pisane rukom Bogoljuba Šijakovića, odnosno one su izgovorene njegovih usti. Ali u suštinskom smislu riječi, što je u vezi sa ovim, da kažemo, istorijom, genezom nastanka ovoga spisa ili ove zbirke spisa, ovu knjigu je napisalo vrijeme, a ne Bogoljub, jer Bogoljub vrlo često nije birao šta će da radi, koliko se gdje će da radi, iako naravno što god je radio, radio je polazeći od svog znanja i sa punim znanjem i svješću govorno šta radi. Ova knjiga je dakle nastala u jednoj vrsti četvoročnog pisanja profesora Bogoljuba Šijakovića i vremena u kojem živimo, htio da kažem duha vremena, ali možda bi to bilo pretjerano reći, govoriti da ovo vrijeme ima neki svoj duh, osim ako ne pretpostavimo da je zloduh predstavlja jednu vrstu duha. Dakle, ova knjiga predstavlja odgovor onoga koji je bio oslovljen i pozvan od strane vremena, od strane nevolja, nedaća, nekoga ko se nalazio u svojoj naciji, u svojoj zajednici, koji je toga bio svjestan, koji je to osvijestio i koji je iz toga izvukao sve konsekvencije koje je mogao da izvuče. I sada, o čemu se radi ove knjizi? Pa tu imate i filozofiju, i vjeru, i nacionalne teme, i političke teme. Imate tekstove o Europi, o naciji. Šta im je zajedničko? Osim što ih je napisao jedan čovjek, zajedničko im je i da ne vidite ko je autor, da vam neko da čitate bez potpisa, onaj ko je čitao Šijakovićeve knjige i spise zaključuju ko je to mogao da napiše. Njih vezuje jedan zajednički eros i vezuje jedna vrsta brige. Veliki češki filosof je Platonovo određenje filosofije kao brige o duši preodredio i označio kao suštinsko određenje eroske kulture. Postoji tri toma u njegovim sabranim spisima, dakle spisima Jana Patočke, koji se zovu Briga o duši. I u njima možete naći najrazličitije stvari. Možda bi kompozicijski to moglo da se uporedi sa ovom knjigom koja je ovdje pred nama. Kada se radi i o stvarima filosofije, koji su neki nedavno pokušavajući da utemelje svoj nepostojeći, zapravo srpski jezik, prevodili kao mudroslovlje, i kada se radi o vjeri, i kada se radi o Europi i svijetu, radi se o jednoj vrsti brige. Brige za svoju dušu, a briga za svoju dušu je briga i za svoju zajednicu. Briga za svoju zajednicu ne samo u tome kako će ona, da li će ona da preživi, da pretekne, a mi smo, Bogu mi, već čitavi 20 godina u situaciji da smo u povijesnom smislu pod znakom pitanja, da li ćemo preteći. Nego se radi o tome kako se ona može valjano utemeljiti. Pitanje utemeljenja, a valjano utemeljenje može biti samo u istini, je neodvojivo od pitanja opstanka. Španski filosof Ortega y Gasset je to na neuporediv način ustvrdio. Čovjeku nije važno samo da živi, nego mu je važno i kako živi. I čak mu je ono kako, kudi kamo važnije i preče nego ono da, naravno pod uslovom koliko jeste istinski čovjek. Zato nije moguće odvojiti rad u zajednici, rad za zajednicu, od teorijskog rada. Duše, moguće baviti se, biti javni radnik, biti političar ili šta god, nemajući nikakve veze i dosluha sa stvarima duha. Ali onda ta i takva praksa ispada onako kako kod nas najčešće ispada. Dakle, kod Čijakovića su nekolike stvari tijesno povezane. Znanje i djelanje, dakle teorija i praksa, mišljenje i vjera, utemeljenje i djelovanje po tim konsekvencijama. Ona vrsta teorijskog mišljenja koja se ne ograniči se vidokrug i vidik ne ograničava samo na domen slušaonice, biblioteke, akademske zajednice, već svoju publiku ili primavate svoga dijela, makar oni bili potpuno teorijski neuki, vidi u svim ljudima koji spadaju najprije u svoju sopstvenu zajednicu, a onda i širu civilizacijsko evropsko odnosno to čovječanstvo. Dakle, ta vrsta djelovanja se zove mudrošću. Kada čitate i neke od ovih tekstova sabranih u ovom spisu, koji pa možda ne obećavaju svojim naslovom i mislite da po analogiji sa onim kako to drugi rade, da je budući javni djelatnik i budući da kao takav ne može da oblikuje i bira šta će sve da radi, pomislite da se tu neke stvari samo rutinski odrade. Koristim tu ružnu riječ koja je stilski nije možda najbolja, ali dobro opisuje način na koji mnogi ljudi odgovore svim javnim obavezama, pogotovo onima koji nisu sami odabrali i oblikovali. Međutim, čitajući i takve nastupe i istupe, mi možete da vidite briljantne formulacije. Šijaković odlikuje sposobnost da stvari briljantno formuliše. Ali za te sposobnosti se krije sposobnost duha. To nije samo stvar retoričke vještine. Nije stvar negde pročitanih i preuzetih i modifikovanih sentencija, gnoma. Već se radi o ovom izvornom, u izvornom smislu riječi, erotskom daru duha Bogoljuba Šijakovića. Da stvar sagleda, sazire i sazre, da je prozre i da je onda donese na način koji je neuporediv, koji se ne samo pamti, već koji vam i otvara zapravo mogućnost da i vi sami ponovite taj uvid koji je prethodio Šijakovića od briljantne formulacije.
Profesor dr. Sima Avramović posebno je istakao one Šijakovićeve radove koji govore o odnosu crkve i države.
Dakle, ovako gleda na ovu knjigu jedan filozof, naš mladi kolega, profesor na Fakultetu političkih nauka na predmetu Uvod u filozofiju. A sada bi trebalo da čujete kako na ovu knjigu gleda jedan prozaični pravnik. Međutim, jedna se rečenica potpuno poklopila u onome o čemu je govorio moj prethodnik, u onome o čemu sam ja želeo da kažem reč dve, tačnije da izvučem kao potku moga izlaganja. Rečenica glasi, nema danas mnogo takvih ljudi u Srbiji kao što je Bogoljub Šijaković. I zaista prosto je fascinantno do koje mere ova knjiga opisuje svu multidimenzionalnost njegove ličnosti, do koje mere je u stvari barem nekoliko likova Bogoljuba Šijakovića predstavljeno u ovoj knjizi, a da je još uvek to vrlo skromno reći da je to tri ili četiri. Najpre, tu nam je Bogoljub Šijaković akademskoj zajednici dobro poznat kao jedan od naših vodećih filozofa, pre svega filozof antike, ali vrstan teolog. Dakle, ta njegova akademska dimenzija je za neke ljude ceo život. Druga dimenzija njegove ličnosti je naravno politika. Mnogi ga znaju sa njegovom leptirmašnom kao ministra vera, koji je veoma cenjeni član vlade i čija se reč Boga mi sluša čak i onda kada se ljudi sa njime ne slažu i čija se reč često daleko čuje, što na dobar način osvetljava i ona, ova knjiga. Međutim, ja sam odabrao da ipak kažem reč dve više o Bogoljubu Šijakoviću u jednom svetlu koje verovatno široj publici nije dovoljno poznato, a koje itekako iskače iz ove knjige. To je Bogoljub Šijaković kao talentovani pravnik sa nesvršenim pravnim fakultetom. Dakle, nikada ga nije studirao, a to je valjda i dokaz da Srbi mogu biti dobri pravnici i bez formalnog obrazovanja. Ta dimenzija Bogoljubove ličnosti pokazuje se najviše možda u prvom delu knjige, gde se govori o crkvi i državi, gde se autor rešio da uplovi u jednu praktično novu disciplinu i da se još par ljudi u Srbiji postane tvorac, zaista bez preterivanja se to može reći, jedne nove grane prava i pozitivnog prava, ali i jedne nove akademske discipline koja se u svetu već uveliko zove državno-crkveno pravo. U ostalom, ni u svetu nije to baš tako stara disciplina. Rekli bismo da je ona pregurala pubertet i da ulazi u neke rane mlade godine. A kod nas je tek u povoju, Bogoljub se može smatrati majeutičarom, onim koji je porodio tu disciplinu, ako ništa drugo na normativnom nivou, kao čovek koji je stvarao prve zakone o toj jednoj delikatnoj sferi dodira dve najznačajnije institucije društva. Dakle, države s jedne strane i crkve, onoga što u stvari čini tu večitu dihotomiju i na individualnom i na socijalnom planu, dihotomiju fizičkog i psihičkog, dihotomiju ako hoćete nebeskog i zemaljskog, svega onoga što predstavlja taj susret crkve i države. Ta je oblast potpuno bila zapuštena u našoj nauci, ali i u našem pozitivnom pravu. I onda se eto pojavio jedan filozof da pomogne da se ona prva brazda zaore, a zahvaljujući činjenici da je izuzetno odgovoran čovek, čovek koji zna kakav mu je krst pao na leđa, profesor Šijaković je kao prvo iščitao valjda svu postojeću važniju literaturu, naročito onu nemačku, o toj temi koja se u svetu naziva Staatskirchenrecht ili negde Law on Religion. U različitim zemljama različiti su nazivi, ali uvijek isti problem. Kako postaviti odnose države i crkve? Na osnovu jednog tako dobrog uvida u ovu materiju, profesor Šijaković je svoj put našao, a kako bi drugčije, s obzirom na svu renesansnu opšte obrazovanost koju on u sebi nosi i s obzirom na jedan tako zaista ozbiljan pristup svakoj stvari koju on zahvata, s obzirom na taj njegov filozofski habitus, našao put, rekao bih, ka danas jedinom pravom, modernom regulisanju tih odnosa. Svi verovatno i dobro znaju da postoji taj model državne crkve u svetu zastupljen u Engleskoj, Grčkoj, nordijskim zemljama. S druge strane, čuveni francuski model odvojenosti, separacije države i crkve, ali i taj nekakav novi put koji je Bogoljub prepoznao, koji je prvo isfermentirao u njegovoj filozofiji, a potom koji je uspeo da pusti u etar, u našu političku javnost i konačno u naše zakonodavstvo, put koji govori ne o striktnoj odvojenosti države i crkve, nego o jednom potpuno novom obliku, o onome što se u Nemačkoj zove kooperativna odvojenost, u kome odvojenost ne znači i odbojnost, kao što se često u komunističkom vremenu gledalo na crkvu, i uopšte verske zajednice, nego kao na jedan, u stvari, sinergični put u kome se traži ono što je najvažnije, jedno vrlo pouzdano obezbeđivanje verske slobode za svakoga. Bogoljub je jedan od prvih koji je na najbolji način razumeo odnos države i crkve, pa na tim intelektualnim osnovama mnogo uradio na normativnom uobličenju toga odnosa u našoj zemlji, a potom čovjek koji se i dan danas bori žestoko da taj koncept ne ostane tek Labudova pesma nekolicine entuzijasta ili zanesenjaka, koji sagledavaju malo drugačije suštinu odnosa države i crkve od uspaljene crkvenofobične, kvantofrenične, kockaste vizije budućeg sveta i nekog potpuno unifikovanog prava na nivou svetske države. To je Bogoljub mogao da uradi jer je on pre svega klasičar, čovjek sa zaista klasičnim obrazovanjem, čak i u formalnom smislu reči, klasičar koji se od rane mladosti napajao na onim izvorištima grčke i rimske civilizacije, ispijao one sokove kad je to trebalo, u mladim godinama, koji predstavljaju verovatno i najvažniji plamen koji nam je ostao iz one civilizacije koju često pisci zovu grčko čudo. Pored toga, naravno, Bogoljub je filozof, pa je zahvaljujući tom svom habitusu i mogao da stvori tu sklonost ka sintetičkom sagledavanju i razumevanju celog sveta i fenomena u njemu, ali taj holistički pristup je kod njega stalno, naravno istovremeno, i obojen jednim humanizmom, što je jedini valjda pravi način za pristupanje svim komplikovanim fenomenima koji nas okružuju i koje je sve teže razumeti. Konačno, Bogoljub je, valjda je to i samo druga strana medalje tog filozofskog u njemu, takav logičar kakav se samo može poželeti, čovjek koji je tako razvio veštinu argumentisanja da svaki pravnik pred njime može položiti oružje, čovjek u kome se prepliče ona duhovitost logičkih obrta jednog sofiste, a odmah posle sekund iz njega progovara Sokrat, čovjek koji je na jedan vrlo paradigmatičan način pokazao da taj istorijski sukob Sokratike i sofistike u stvari ne predstavlja jednu reku sa ogromnim dimenzijama koja se ne može prekoračiti. Samo je potrebno da neko zaista bude izuzetno uman da bi to mogao postići, a to naš današnji gost postiže. I upravo zato Šijaković se iskazao i kao pravnik, izrastao u jednu osobenu figuru u našem okruženju, predstavljao pravo osveženje za sve koji su radili sa njime u tom normativnom zaokruženju. Privilegija je bila naravno raditi sa njime u svetu sterilnih pravnih razmišljanja, stereotipskih rešenja, jednog kukavičkog normativnog politikanstva i suvoparnih pravnih tekstova. Njegova spremnost na dobro promišljene rizike i svakako pre svega dubinsko razumevanje značenja prava u oblikovanju društva uvek je vodilo ka odmerenim, pametnim argumentacijama pro i kontra, koje apsolutno Šijakovića čine mojim ličnim doktorom honoris causa pravne nauke. Iako, dakle, nikada sa formalnim obrazovanjem, njegov pravnički talenat, ne znam da li je to možda, kažu, osobina Crnogoraca, zaista jeste nešto čime se ova knjiga može podičiti i što se prepoznaje na svakoj njenoj stranici. Jer Rosto Šijaković je bio rukovodilac i tvorac prvog postkomunističkog zakona o verskim slobodama, koji, nažalost, nikada nije stupio na snagu, a onda je u drugom pokušaju zajedno sa tadašnjim drugim ministrom Vera radio na pripremi zakona o crkvama i verskim zajednicama, a sada mu je pak dopalo da kao aktuelni ministar Vera u vladi Republike Srbije pokušava da sačuva ono što je stvorio ili ono što je stvoreno, i to u jednoj teškoj borbi pred Ustavnim sudom i u borbama koje izgleda tek započinju za jedno, rekao bih, normalno razumevanje odnosa države i crkve. I možda najvažnije, pored ogromnog doprinosa svojim matičnim disciplinama, to je možda jedina tačka u kojoj se neću potpuno složiti sa mojim mladim kolegom koji je govorio pre mene, jer Bogoljubov opus i u onoj njegovoj užoj akademskoj disciplini je fascinantan, mada je često okrenuti ka toj sponi filozofije i religije, pa ne znam da li može biti nešto kontemplativnije nego što su te dve oblasti. Dakle, Bogoljub se može smatrati tvorcem našeg državno-crkvenog prava, ne samo na tom političkom i normativnom planu kao ministar, nego to je njegov dodatni akademski doprinos i, dakle, doktrini onoga što danas zovemo državno-crkveno pravo, jedne nove naučne discipline koja nije ni filozofska, nije ni teološka, nego je pravna. Zbog toga ova knjiga njegovih pojedinačnih tekstova, intervjua, razmišljanja, rekao bih čak i često literarno akademskih promišljanja, predstavlja i sliku njegovog duha i sliku vremena, mnogi će reći svedočanstvo vremena, ali ova knjiga je mnogo više od svedočanstva jednog vremena. Ova knjiga je svedočanstvo i o tome da ponekad pojedinac može mnogo učiniti za društvo, da ponekad Don Kihotovski pokušaj uspevaju čak i u jednoj državi kakva je Srbija. I upravo zbog toga što ova njegova knjiga predstavlja odraz nečega što nije bavljenje naukom iz prostog razloga da se naukom bavi, nego zato što zaista spaja nauku i pragmu, on spada među one retke koji su svoj stručni kredo uspeli da pretoče u veoma važnu i veliku društvenu korist. I zato se vredi setiti Dekarta, koji je rekao da ono što ne koristi nikome, ne vredi ništa, a ono što je Bogoljub uradio, zaista predstavlja ne samo nauku, ne samo politički doprinos, nego nešto što će zaista, čini se, vredeti i koristiti ovome društvu u dugim, dugim decenijama pred nama. Da je više takvih kao što je Bogoljub Šijaković, a na početku rekao smo, nažalost, ova naša Srbija oskudeva u takvim ljudima, daleko bi nam bio kraj. Ostaje da se nadamo da će među mladima Bogoljub umeti da regrutuje svoje naslednike, i evo danas vidimo već jednog ovde, drugog znamo na njegovom matičnom fakultetu. Zaista je vreme da neko ko ima ovakve uzore polako počinje da preuzima društvenu odgovornost na način na koju na svojim plećima to nosi Bogoljub Šijaković. Hvala Bogoljube na svemu što si uradio, a još više hvala na ovoj knjizi.
O sposobnosti Bogoljuba Šijakovića da pomiri svetovno i versko u svom filosofskom promišljanju govorio je profesor dr. Radovan Bigović.
Ja sam nekada kada su živo slušajući ove umne i nadahnute ljude, njihove reči. Žao mi je što večeras ovde nije govorio i urednik službenog glasnika, gospodin Slobodan Gavrilović, ne znam iz kojih razloga se nije, nije da verovatno javio, ali sigurno ću jednu misao reći, da je službeni glasnik veoma ponosan što je imao prilike da objavljen ovakvu knjigu. Ono koliko znamo, ovo je jedna od najčitanijih knjiga službenog glasnika u ovoj godini. Nisam siguran da je više ima u prodaji, što je prava retkost kad je reč o ovakvim knjigama. To govori da je zaista knjiga iznad svih ovako očekivanja naišla na izvanredan odjek čitaoca i različitih. Ona je različita po neobična po formi i po sadržaju, što kažu ima za svakoga po nešto. Posle ovako nadahnutih reči o profesoru Šijakoviću, teško da imam ništa pametno da kažem, ali eto, samo da posvedočim da ja ne znam u ovom narodu čoveka sa toliko radne energije i toliko upornosti. Ja se svako jutro prosto se divim, otkud mu toliko snage, otkud toliko volje. Ne znam čoveka koji prosto ekspert, što kaže, za više oblasti. Ovdje smo čuli ne samo da je filozof po obrazovanju i to već, evo, i pravnik, a isto tako ja sam siguran da će on biti i utemeljivač jedne posebne discipline kod nas, hrišćanske filosofije, što je itekako važno i možda niko u ovoj sredini ne na tako stručan i odgovoran način ne govori o odnosu religije i filosofije, odnosno o tom problemu vere i znanja, gde on pokušava, poznajući i takako dobre filosofije i teologiju, da napravi jednu sintezu. A znamo svi koliko je i kakav je bio tragičan taj sukob između vere i znanja u Evropi. Te tragične posljedice osjećaju se do dana današnjega i verovatno će se još dugo vremena i osjećati. Posljedica svakako toga jeste i pokušaj tog stalnog sukoba crkve i države, taj sukob između religioznog i svetovnog. Nažalost, to se ne završava u Evropi, možda više nema onog militantnog ateizma, ali se javlja neki novi ateizam koji možda još uvek nama nije dovoljno poznat, koji ide pod plaštom jednog novog liberalizma, a u suštini je to ništa drugo nego klasični ateizam koji onemogućava ili brani na sve moguće načine, pa i zakonski bi putem to hteli i silom, da se bilo kakve hrišćanske vrednosti mogu primiti u javnoj sferi života. Vi hrišćani možete biti verujući privatno u kući, možete se moliti u crkvama do mile volje, ali u javnom životu vi nema šta da tražite. I to nažalost nije samo slučaj kod nas, to je u čitavoj Evropi. I bojim se da je to većina u Evropi, ne jedna neznatna manjina, da to ova tvrdnja ima neke osnove, jeste sama činjenica da ideja Boga nije mogla da prođe u evropskom ustavu. Znači da je to ipak, nažalost, nešto što je većinsko. Ja mislim da će taj eho ovdje još biti izraženi i da će ovdje tek u nekoj bliskoj budućnosti još veći biti ataci na crkvu i na sve ono što je hrišćansko i na sve religijske vrednosti, da to neće se smanjivati. Naš fakultet, gdje je profesor Šijaković predaje i gdje je i prodekan, zaista ima jednu vanrednu ličnost. Naša crkva ima u njemu jednog izvanrednog intelektualca koji se nadahnjuje hrišćanskim predanjem i hrišćanskim nasljeđem i kamo sreće da imamo mnogo i mnogo takvih, nažalost nemamo ih mnogo. Hvala mu na ovom izvanrednom delu. Ja mislim da je zaista ovo jedna knjiga o kojoj će se tek govoriti, koja će doživjeti mnogo izdanja, njemu Bog da dadne snage da napiše još mnogo i mnogo knjiga ovakvih, a što ne reći još i boljih, što od njega i s pravom očekujemo. Hvala vam.
Autor knjige o gledanju u kontekstu Bogoljub Šijaković govorio je najviše o crkvi i državi i njihovim odnosima.
Najbolje bi bilo da ja sada ne govorim i da ne pokvarim ovo što je ovako sve divno rečeno, no ako ne bih govorio, onda bi ovo možda moglo i da liči na jednu komemoraciju, jer se u tim slučajevima o onome o kome se govori, govori najlepše što se može govoriti. Ali evo, taj trenutak još nije došao. Dugujem zahvalnost i kolegi Časlavu Koprivici i kolegi Simi Abramoviću na ovako divnim riječima kojima su govorili o mojoj knjizi i o meni. Naravno, Časlavu dugujem i zahvalno za mnoge lične razgovore u kojima mi je odavno jasno da nema baš tako kod nas mladih ljudi koji se posvećuju filozofiji, a koji to čine sa izvornim žarom, koji to čine ne prihvatajući neke kurentne filozofske modele, niti prosto nađu neki uzor, kako to obično kod nas biva, u onoj filozofskoj sredini čiji smo jezik učili u gimnaziji, pa onda ako je neko učio engleski, onda će on biti analitičar, ako je učio francuski, onda će biti postmodernista, i tako dalje. Dakle, to kod Časlava nije slučaj, što govori o filozofskom suverenitetu jedne ličnosti i što hrabruje na našoj tmurnoj filozofskoj sceni, koja već dugo godina je izgubila ovaj izvorni impetus da se uopšte posvećuje mišljenju, nego da se bavi nekakvim strukovnim tehnikalijama. Sjećam se neke anegdotalne situacije jednog već upokojenog filozofa koji je savjetovao mlađe: govorite i pišite tako da vas niko ne razumije, jer će onda svi misliti da ste strašno ozbiljni i pametni. Ove današnje, nažalost, lako je razumjeti, jer malo šta pišu, malo i govore, no ostavimo sad to po strani. Kad je u pitanju ovo moje promovisanje za počasnog doktora pravnih nauka u privatnom aranžmanu Sime Oramovića, ja u tom privatnom aranžmanu to i prihvatam i u jednoj prijateljskoj atmosferi, jer u ostalom ja sam puno toga u oblasti prava naučio upravo od Sime Avramovića, pa tako ako on hvali moja pravnička dostignuća, onda to što se mene tiče može da bude shvaćeno i kao samo pohvala, jer da nije bilo njega, teško da bih ja se uputio u ovu problematiku o kojoj je on govorio na taj način. Hvala naravno izdavaču što je prihvatio da štampa ovu knjigu, ni kriv ni dužan, i hvala ocu Radovanu Bigoviću koji je urednik ove edicije i koji je također bio inicijator objavljivanja ove knjige. Hvala i vama što ste po ovakvom malo klizavom i nezgodnom vremenu došli. No, da pređemo na samu stvar. Ova knjiga je ispala takva kakva jeste bez predumišljaja. Izdavač je očekivao da predam neku knjigu ili knjižicu koja bi tretirala pitanja odnosa države i crkve, pomenutu oblast državno-crkvenog prava. Kod nas nema baš mnogo tekstova o tome. Najveći broj dobrih tekstova o tome napisao je profesor Sima Avramović i objavio u jednoj svojoj knjizi i sabrao. A onda kad sam ja te tekstove sabrao da vidim da li to može biti knjiga, iskreno da budem, ja sam zaključio da to ne može biti knjiga. Da to ne bi bilo baš onako ozbiljno da sad to ide kao knjiga. Pa sam onda bio u dilemi ili da odustanem uopšte, i onako nemam vremena sad, pisat ćemo knjige valjda još, ili pak da pridodam još nešto tome pa da to možda ispadne knjiga.
Pa onda sam svu građu koju sam imao na raspolaganju dovlačio na plac i onako nabacivao sve ono što nije ušlo u neke druge knjige ili što je moglo na neki način ponovo biti publikovano. I onda se tako reći ta građa, ti tekstovi različitog sadržaja, različite tematske orijentisanosti iz različitih vremena, povoda i dalje, ta građa se nekako prosto sama organizovala. Tako da je to zaista knjiga bez predumišljaja i knjiga bez neke autorove namjere da bude knjiga. Kad se već ona sama organizovala, onda sam i ja uočio neku unutrašnju strukturu i neki kredo u njoj i tako dalje. A ovo sve što je Časlav govorio, zbilja bi mi dobro došlo da sam prethodno mogao znati, pa da onda i sam bolje knjigu promislim i osmislim, ali raduje me da to i drugi primjećuje, da je ta zbirka velikog broja tekstova, tekstova s povodima u određenim konkretnim situacijama, otud i ovaj naslov Ogledanje u kontekstu, koji je onako, da kažem, više nekakva lozinka, pa otud potrebuje tome i pod naslov detaljniji da to objasni, o čemu se uopšte radi, o crkvi, državi, o vjeri i znanju, o identitetu i tako dalje. Dakle, taj naslov je bio kao naslov neke velike kutije u koju je sve to ubačeno, ali eto, srećom, mislim da su se sami tekstovi po nekom elektricitetu ili ne znam čemu organizovali u sopstvene cjeline u ovoj knjizi. Ispala je knjiga debela. Grci su davno rekli mega biblion, mega kakon, velika knjiga, veliko zlo. To što čovjek može da kaže, može da kaže kratko, može da kaže u mnogo manjim knjigama. Naravno, nekad se plaćao honorar piscima po broju redova ili riječi ili već količini teksta. I onda možemo čitati tamo ono krajem 19. vijeka razne tekstove, pripovijetke, romane i tako dalje, u kojima imate čitav niz onih redova sa po jednom kratkom riječi u njima. Pa kaže, on njemu reče hm, a on odgovori da, a on ga opet pogleda. I tako sve su to redovi, jer to se plaćalo po tim redovima i onda su ljudi pisali debele knjige. Tekstovi u ovoj knjizi su kratki. Nema studija sa aparatom, niti je to tako bila zamišljena knjiga, jer su ti tekstovi reakcije na neku stvarnost. Moglo bi se kratko reći da je neki izvorni motiv za pisanje ovakve knjige i za, ili ovakvih tekstova i jedno reagovanje u kontekstu, da je jedan izvorni motiv u nekom neprikosnovenom čovjekovom dostojanstvu. Od pamtivijeka čini mi se da je to tema. Nije to samo onaj renesansni motiv de dignitate homine. To je i drevna tema u grčkoj filosofiji, to je eminentno hrišćanska tema i prevashodno hrišćanska tema. O neprikosnovenom dostojanstvu ljudske ličnosti. I to u svim oblastima života, u pravu, u filosofiji, teologiji, u muzici, u čemu hoćete, to čovjek mora da uoči i može da vidi. Naročito kod nas je to ljudsko dostojanstvo višestruko i dugo gaženo. Ne mislim samo na period komunizma, nego mislim na period ropstva i patnje našeg naroda, na period ratova u 20. vijeku, na strahovite gubitke života, na razne iluzije koje nisu takve da se mi otreznimo jednog dana od njih, nego mnogi ne dočekaju taj dan. Dakle, sve je to gaženje ljudskog dostojanstva. Jasenovac koji je priređen je jedno gaženje ljudskog dostojanstva, jedno gaženje smisla žrtve. To je jedna velika izvorna tema. Možda to čovjek treba sam da osjeti ili da doživi porodično i u narodu kom pripada, ali i lično, porodično. Šta znači kada neko hoće da obesmisli žrtvu, da izvrgne ruglu, da je izokrene, da pervertuje čitavu stvarnost. I onda to mora biti jedan izvorni motiv za mišljenje. I to onda prestaje da bude neka puka teorija, apstrakcija i neko poigravanje sa literaturom i raznim autorima, neka citatologija i tako dalje. Onda ste tu pred problemom i treba da date jedan direktan, jednostavan odgovor i izričit odgovor. Nastojao sam da u tekstovi moje knjizi takav odgovor i u stilskoj formi dam. Dakle, jednostavan, kratak, ali izričit. Ako čovjek nešto treba da kaže o nekoj temi, onda mora da bude izričit. Da zaista nešto kaže sad. Koliko je to važno, duboko, misaono, važno za druge, to je pitanje uvijek otvoreno. Ali osim stilskog, to mora da ima još jedan smisao. Jer šta zapravo karakteriše današnje iskustvo stvarnosti? Jedna, tako reći, distanciranost od stvarnosti. Jedna podvojenost, kako bi stručnjaci rekli, ontologije i semantike. Ontološki plan nas ne interesuje, plan realiteta nas ne interesuje, interesuje nas semantički plan, plan označavanja stvarnosti. I otud mediji dominiraju nad stvarnošću. Otud uopšte sama stvarnost nije bitna. Koga je briga uopšte, da li su ljudi gladni, žedni, da li koliko njih umire od gladi, da li se vode ratovi ili se ne vode. Ako imamo divan dnevnik koji će nam svakog dana reći da je sve milina i uživa. Dakle, semantika je suspendovala ontologiju, da tako kažem. Imamo taj problem i u sopstvenim uvjerenjima. Problem diskrepancije između vjerskog učenja i praktikovanja vjere. Dakle, kako svjedočimo svoju vjeru? A kako je to učenje? I možemo mi izlagati svoje vjersko učenje i svoje uvjerenje, međutim, kako to praktikujemo, kako svjedočimo? Da li svojim svjedočenjem vjere nekog opominjemo, privlačimo, odbijamo? I tu je jedna diskrepancija u pitanju. Da li mi uopšte imamo iskustvo stvarnosti? To je veliki filozofski problem danas. Da li nam uopšte potrebna stvarnost? Bilo samo ono tako zamara i tako nebitno je. Šta sad tu vi hoćete da vam govorite? Kako je stvarnost? O tome odlučuju strukture moći, naravno, globalne, epohalne. I čovjek, mučenik, pritisnutim manipulacijama moći u sferi diskursa, u sferi semantike, dakle ne u sferi stvarnosti, tu račun dolazi kasnije, a s druge strane zapleteni u svoje svakodnevne interese, ljudi više uopšte ne govore ono što misle. Ali šta je problem još dodatno? Pritom ne kazuju šta misle kada govore ono što ne misle. I onda ne možemo uopšte više izaći na kraj sa tom manipulativnom sferom semantike. Čak ako bismo se sad vratili ozbiljnim filozofskim problemima, nemam namjeru večeras to da činim, onda bismo shvatili da se počinje filozofija da se odigrava u sferi interpretacija. Pa onda, interpretacija tih interpretacija. Pa dekonstrukcije i tako dalje. Kontekstualizacije, dekontekstualizacije. Pitanje o istini se više ne postavlja. Čini mi se da sad, naročito u nekim moćnim intelektualnim sredinama, više izlazi knjiga o tome kako je neko tumačio Platona, nego o samom Platonu. Kako su to činili novokantovci, ili kako je to činio Hegel, ili kako je to Heidegger, ili kako je, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mi zapadamo u jednu sferu semantike koja suspenduje stvarnost, gubimo tačke oslonca, gubimo orijentacije, i onda ljudsko biće postaje veoma lagan plijen za svakovrsnu manipulaciju koje je svaki put interesne prirode. Prema tome, sve to nije sporno, ali ova međusobna upućenost i to što je država dužna da pravno uredi prostor u kom onda crkva nalazi svoje mjesto, dakle javni prostor, javne poslove. Ili na tom fonu je ona čuvena optužba da se crkva bavi politikom i da ne treba da se bavi politikom. To, ja sam prosto nekad zapanjen kako floskule koje traju decenijama prolaze i danas. O konsekventnosti onih koji te floskule izgovaraju da ne govorim. Dakle, oni govore da su demokrate, da su za standarde evropske i svetske demokratije, a da crkva ne smije da se bavi politikom. To su govorili komunisti. Samo oni mogu da se bave politikom. Oni jedini imaju tu privilegiju da se bave politikom. I to je njihovo privatno pravo, koje nisu dobili, nego osvojili oružjem, revolucijom. Ako politiku shvatimo kao brigu za javno dobro, onda ne samo da svako ima pravo da se bavi politikom. Uostalom, u kom to ustavu, pa i komunističkom, piše da određena grupa ljudi nema pravo da se bavi politikom. Da je to opšte pravo. Ne samo da svi to pravo imaju, nego svi imaju i tu dužnost da se bave politikom, da imaju brigu za javno dobro. To je dužnost državljana jedne zajednice. I to je od pamtivijeka tako. Postoje države u kojima, ako hoćete da dobijete pasoš, morate izaći na izbore i glasati. Ne možete reći, mene to ne interesuje. Morate da preuzmete odgovornost. Izvolite, preuzmite jedan dio odgovornosti za život u zajednici. Nego, ovo je zaista široka i izazovna tema, da ja ne pretjeram govoreći o tome. Postoji jedan niz, da kažem, stručnih tema, kao što je problem racionalnosti, uopšte krize racionalnosti danas, koji nas stimuliše da razmišljamo o jednom novom odnosu znanja i vjere. Eto, dočekali smo da jedan ljevičar, kakav je Habermas, u svom zahvalnom govoru, kada je dobio nagradu njemačkih izdavača u Kelnu, govori o tome kako se religioznim iskazima mora priznati epistemička vrijednost. To znači da i religiozni iskazi imaju saznajni karakter. Odnosno, oni nam otkrivaju jednu stvarnost koju na drugi način ne bismo mogli otkriti. I onda on govori o toj muzikalnosti za ono religiozno. Ali mi stalno imamo posla sa daltonistima koji nam govore o bojama. Sa gluvim ljudima koji govore o sluhu. Sa ateistima koji govore o verskim pravima i slobodama. Najveća količina tekstova i nebuloza, oprostite, koje se izgovaraju o verskim pravima i slobodama, dolaze iz usta ateista, koji sami kažu za sebe, no, oni to ne kriju, da su ateisti, ali pokazuju izuzetno interesovanje za ova pitanja. To je prosto neverovatno. Zamislite kad bi vaterpolisti, recimo, se bavili isključivo boćanjem, jel znali ko neki takav sport ima, ili konjskim trkama. A kad bi, ne znam, košarkaši isključivo govorili o bilijaru i tako dalje. Dakle, to je jedan frapantan fenomen na okruglim stolovima i skupovima, kad se o tome govori, ovako ljudi koji sebe predstave kao ateiste, najzažetije govore o tome kako vernici treba sebe u svojim pravima da ostvaruju, realizuju, da praktikuju ta svoja prava i tako dalje. Interesantno je čak i kad bismo to statistički pogledali. Na posljednjem popisu stanovništva u Srbiji 95% ljudi se izjasnilo kao vjerujući, 4,5% se nije po tom osnovu izjasnilo, a 0,5% su se izjasnili kao ateisti. Dakle, 0,5, pola procenta, ispunjava 95% prostora u jeziku i pisanijama o tim pitanjima. To je zbilja fenomen za jedan novi ogled koji, nadam se, neću ja morati da pišem. Ova veza, nova veza znanja i religije je jako važna i jako plodna, jer religioznost nas uči o granicama naučne racionalnosti. Mi smo navikli od prosvjetiteljstva pa do nedavno da, dok se čovječanstvo nije moralo opamećivati kroz dva svjetska rata, da naučna racionalnost, čiji je vrhunac vojno-industrijski kompleks, nije baš tako legitiman izraz ljudskog duha i prirode čovjekove. Dakle, naučeni smo da pred naučnom racionalnošću mora sve da se legitimiše. Hvala.